Jeg har vært veldig spent på og tenkte, hva skal jeg dele i dag? Noen ganger når man har ikke vært ute på så mange møter i det siste, på grunn av en del forskjellige omstendigheter, og noen ganger når man får en telefon, kan du preke en plass, og umiddelbart så kommer det hva du skal preke. Andre ganger så gjør det ikke sånt. Det kjenner du sikkert til du som forkynner litt. Andre ganger så får jeg sangene med i gang. Og jeg er veldig opptatt av sangene mine er en del av. Det er en del av prekenen, ikke sant? Og, men jeg tenkte jeg skulle være litt, jeg skulle være veldig ærlig med dere. Det er jo selvfølgelig en fordel når man preker at man er ærlig. Det skulle det bare mangle. Men det var liksom, det er to setninger som har arbeidet i meg, spesielt det siste halve året. Og det er jo sånn for oss alle sammen, at vi møter jo livet og utfordringene i livet, samme hvor frelst vi er, ikke sant? Men så har jo vi den fordelen at vi har jo en vi kan gå til, når vi opplever at det blåser, og det går oss imot, og ting ikke alltid blir sånn som vi har tenkt. Kanskje det går så langt at vi kanskje mister noen vi har hatt kjær, eller vi mister noe av det vi holder fast på som er oss kjær. Og så plutselig så kan disse tingene endre seg, ting kan forsvinne, så står man liksom litt ribba igjen, og så lurer man på liksom, hvor er Gud midt oppi alt dette? Så kommer alle disse spørsmålene. Dette er noe vi kjenner til alle sammen. Så ærlig må vi være. Ikke sant? Og jeg vet ikke, jeg har vært i en prosess i høst, og noen ganger så tror jeg nok at Gud av og til tillater ting i våre liv. Fordi at hvis det er noe som vi får mer kjært enn han, så er ikke det det som han ønsker. Det skal ikke være noen ting i våre liv som vi skal verdsette, som vi skal elske, som vi skal ha, som er bra, som skal egentlig ta førsteplassen framfor han. Det kan kanskje høres litt banalt ut, men det kan til og med være en tjeneste vi har. Både i menigheten, i andre ting. Så vi opplever at dette er bra, dette gjør meg godt. Her fungerer jeg bra, her blir jeg velsignet. Så plutselig så kan tingene endre seg. Og så blir vi usikre, så blir vi nesten forvirret, for liksom at nå er det noe som vi mister her. Men du vet, Gud er jo her hele tiden. Gud er jo der. Han elsker deg. For det vi har på jorda her, det er egentlig bare midlertidig. Men det livet vi har med han, det varer evig. Så for meg kan det i hvert fall være sånn, Arvid, stopp opp noen ganger, og så ser du, er det noe i ditt liv som du er så glad i, og som du dyrker, som er så bra, men som allikevel du er mer glad i, enn det å være sammen med han som egentlig elsker deg og har kjøpt deg med sitt blod. Dette her nære, intime forholdet med Gud, som vi aldri, aldri må offre for noe annet, uansett hvor bra, uansett hvor åndelig det er. Jeg vet ikke om dere forstår mitt hjerte her, men det var to setninger. Så kan du skrive opp setning nummer én. Og så får vi bare se hvordan dette her går. Jeg får si som Morgan Samuelsen sa, jeg har ikke noe utkast, jeg har jo et utkast, men han hadde bare innkast. Så jeg får håpe at det utkastet jeg har her kan gi deg litt innkast. At du får noe å ta med deg hjem i formiddag. For det er godt å komme sammen som Guds folk. Det er godt å få mat for vårt åndelige liv. Så derfor ber jeg himmelske far om at du skal tale til oss i formiddag. Tal til mitt liv, Herre. Legg dine ord i min munn. Tal sånn at det blir til oppmuntring, til legedom, Herre. Til korrigering i våre liv, Herre. Vi ønsker å tjene deg, Herre. Men vi er totalt avhengige av deg for å kunne utføre det som du har kalt oss til å gjøre, Herre. Så vi trenger din salvelse, vi trenger din styrke. Vi trenger ditt nærvær mer enn noen gang, Herre. Så derfor bare innvi oss til deg i formiddag, Herre. Og vi bare ber om at du skal tale til oss med din gode, hellige ånd. Amen. Og det første jeg bare vil dele, den første setningen som har liksom jobbet i meg i hele høst, det er det at det er alltid et før, og det er alltid et etter i Guds rike. Fikk du tag i det? Før og etter. Du vet, hele Bibelen er full av eksempler på mennesker som var i en situasjon, så møtte de Gud, og så ble det en forandring, og så ble det et før, og så ble det et etter. Israels folk opplevde dette veldig, veldig mange ganger. Og vi kan jo bare gå til deres eget liv. Vi levde et liv før vi ble frelst. Så møtte vi Jesus, og så ble det en forandring, og nå lever vi et annet liv etter vi ble frelst. Det var en merkbar forandring fra den dagen du ble frelst og til det livet som du lever i dag. Det ble et før, og det ble et etter. Det var en forvandling i våre liv. Og du vet, Romerne 10:10 kjenner dere. For å ta noe veldig grunnleggende først her, dere som har begynt med alfakurs og alt mulig. Man vet jo at der står det at dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra det døde, da skal du bli frelst. Det er den eneste måten å bli frelst på. Det finnes ingen annen måte. Og det finnes heller ikke noe annet navn gitt under himmelen. Du får bare hilse. Hils, ja. Det går bra. Det finnes heller ikke noe navn under himmelen som vi kan bli frelst ved utenom navnet Jesus. Jeg har en svoger, jeg tror nok at han er frelst inni hjertet sitt, altså. Han tror nok på Gud, men han er ikke noen bekjennende kristen. Men han har et utrolig godt hjerte. Og du vet, før jul så er Ola Norman, vet du, vi er veldig snille før jul. Det er ikke måte på hva vi gir av gaver og oppmuntringer, og hva vi gir til veldedighetsformål. De samler jo inn penger på TV, og vi... Og det er en veldig god egenskap. Vi skal ikke slutte med det. Men han er jo litt grann sånn at ja, det er klart at Gud legger vel merke til det. Det er klart han legger merke til det. Og det skulle bare mangle, og vi kristne skal jo absolutt være givere, ikke sant? Men så er det dette her med liksom at ja, men du skjønner, det er faktisk ikke nok. Uansett hvor god du er, uansett hvor mye du gir, det er kun én måte å bli frelst på. Det å bekjenne Jesus som Herre i ditt liv. Dette er det grunnleggende som gjør at det blir et før og et etter i våre liv. Vi kan da se på Jesus. Det var også et før og etter i hans liv. Og vi kunne nevnt mye, men i Matteus kapittel 3 og vers 16, så kan vi lese om når Jesus kom og ble døpt av Johannes. Vi kjenner jo Jesu fødsel og hans oppvekst, står det litt grann om, når han var 12 år i tempelet og dette her. Og så hører vi liksom ikke noe til Jesus før han kom der ved Jordan. Og der sto Johannes og døpte. Og dette her var jo før pinsedag, det var før Golgata, det var før den nye pakt, det var før nådens tidsalder som vi lever i dag. Det var før Jesus hadde gått til korset. Der sto Johannes og døpte hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker med vann. Omvendelsens dåp, det var det som var hans oppdrag. Hver dag så kom det folk ut der for å bli døpt av Johannes. Og så var det en dag når han sto der og døpte, og folkemengden kom plutselig, så peker den hellige ånd og åpenbarer for Johannes. Han som kommer der, den mannen som kommer der, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og så vet vi at Jesus ble døpt. Det står her i kapittel 3, vers 16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og kom over ham. Og det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og så står det jo en annen oversettelse. Hør ham. Jesus ble døpt av Johannes. Den hellige ånd kom over ham. Han ble senere testet ut i ørkenen av djevelen, og han overvant djevelen med Guds ord, og han kom til sin hjemby, som vi kan lese om i Lukas 4,18, gikk inn på sabbaten i synagogen, tok bokrullen, åpnet den og las Jesajas 61, Herrens ånd er over meg. Altså i Jesus sitt liv, så var det noe som var før Johannes sin dåp, og det var også noe som var etter. Den hellige ånds salvelse var kommet over Jesus. Og det står også i Apostlenes gjerninger 10,38, Gud salva Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han gikk omkring, gjorde vel, helbredet alle som var under kua av djevelen, for Gud var med han. Her kan vi se at plutselig så var tømmermannens sønn blitt en helt annen. Og det er sånn er vi i våre liv. Der er noe som skjer, den hellige ånd og salvelsen kommer over oss. Du vet, vi kan bygge menighet, vi kan synge, vi kan preke, vi kan vitne, og alt dette er bra, men det er en forskjell når salvelsen er over oss. Den gjør hele forskjellen. Ellers så er vi totalt hjelpeløse. Og jeg hørte en forkynner en gang som prekte noe om dette. Og hun sa det at det er forskjell på gaver og talenter vi mennesker har. Og det er å være salva av den hellige ånd. Og så sa hun følgende. De siste 20 årene har vi blitt så flinke til å bygge, til å preke og til å spille. Og vi lar oss fascinere av de fantastiske gaver og talenter som vi har. Og det er bra. Men selv om vi har disse tingene, og vi har blitt så flinke, så sa hun, allikevel så går det mennesker ut og inn av våre forsamlinger, bundet på hender og føtter. Hvorfor er det sånt? Og hun sa det at det en ting er å ha en gave til noe, noe du er flink til. En annen ting er å være salva til det. Så kan du tenke, ja, men det gjelder jo bare en forkynner, eller en prest, eller en predikant. Nei, Gud har en salvelse for oss alle sammen, for å utføre det han har kalt oss til. Og i Jesajas 10,37 så står det at salvelsen bryter åket. Og det er klart det skal vi som forsamling, vi som kristne, vi som mennesker, skal vi være med å bryte åket og synd og bånd og lenker i menneskers liv, så må vi være salva av den hellige ånd. Salvelsen er akkurat som en verktøykasse som du har med deg. Og i den verktøykassen så ligger de redskapene som du trenger for at du skal kunne utføre det Gud har kalt deg til å være. Salvelsen kom over Jesus. Han forandret seg fra tømmermannens sønn til en som gikk ut og begynte å fullføre det oppdraget som han var kalt til å utføre. Vi skal ha en høyere standard i Guds menighet. Jeg hørte om en kvinne, jeg så det på YouTube. Hun ga et vitnesbyrd. Nå var hun godt opp i årene, men var fremdeles aktiv og reiste og forkynte. Hun hadde blitt helbredet på et møte av Catherine Kullman på 70-tallet borte i USA. Og hun fortalte selv, jeg var nygift, og vi hadde stiftet familie, jeg hadde to små barn. Og hva som skjedde vet jeg ikke, men det var en episode hjemme, jeg skulle løfte opp et av barna mine, og plutselig var det bare noe som sa pang i hodet mitt. Og jeg kjente et utrolig trykk på begge mine øyne. Og når jeg reiste meg opp, så var synet bare rett. Det var borte, jeg så ikke. Det var helt mørkt. Og det er klart, hun gikk jo selvfølgelig til sin lege og ble undersøkt. Og med datidens leger og kunnskap, så var det ingenting de kunne gjøre. Synsnerver var ødelagt. Og de sa til henne, mest sannsynligvis vil du aldri få synet tilbake igjen. Hun sa det var jo et forferdelig slag å få. En mor med to barn, og jeg ikke fikk se barna mine vokse opp. Og hun sa, jeg husker veldig godt første skoledag til ene gutten min, og vi kom der, og jeg sa jo det, det er klart mamma skal være med og følge deg på første skoledag. Det er jo klart det skal det. Hun måtte jo leie sin, eller gutten måtte jo leie sin egen mor, men hun var med der og satt på sin stol, og senere satt hun på en benk ute i parken og ventet til gutten kom, for hun skulle selvfølgelig følge gutten sin på sin første skoledag. Årene gikk, og hun var fremdeles blind. Så fikk hun en veldig god venninne, en kristen dame som så at hun trengte litt hjelp, og hun ble en veldig god støtte for henne, og selvfølgelig hennes ektefelle også. Da gikk en del år, og så sier hun kristne venninne, du vil ikke være med på et møte. Og denne her damen var jo en kristen og sånt, men hadde aldri vært borte med dette her med forkynnelse om helbredelse og mirakler. Hun trodde dette var bare noe som skjedde tidligere, og som man ikke kunne forvente skulle skje i dag. Men så sa hun, nå kommer Catherine Kullman til denne byen hvor hun skal ha møte. Har ikke du lyst til å være med? Selvfølgelig, sa hun, skal jeg være med. Og så forteller hun at vi kom til dette møtet, og i over en time før møtet skulle begynne, så var jo dette auditoriet pakket fullt med mennesker. Ikke en plass å oppdrive, det var over en time før møtet skulle begynne. De hadde fått seg en plass midt i salen der. Og hun sa det var et fantastisk stort kor der som bare begynte å lovprise Gud. Begynte å tilbe Jesus. Og det var så fantastisk å sitte og høre på. Det var nesten som englesang, sa hun. Hørte de bare tilbe Jesus. En halvtime og nesten en time før møtet skulle begynne. Så sa hun, jeg begynte å gråte, for dette her var så sterkt. For det var sånn et nærvær og en atmosfære i dette møtet. Og mens jeg satt der og gråt, plutselig sa hun, så begynte jeg å kjenne at det var noe som skjedde på øynene mine. Plutselig var det noe som begynte å prikke, og så kom der et lys. Senere så jeg farger. Senere så jeg koret som sto der og sang. Og jeg snudde meg og sa til min mann at, du, jeg begynner å se, og han sa, ja, så, dette her er fantastisk. Du har nok et indre bilde av Jesus, sa han. Han så tårene rant ned over kinnene hennes. Ja, men du, jeg begynner å se. Og hun sa det at før møtet begynte seg, og før det var noen møteleder som ønsket velkommen, før forkynneren hadde begynt å forkynne Guds ord, så ble jeg helbredet for at det var en atmosfære av Jesus i det rommet. Og så senere fikk hun komme fram på det møtet og fortelle hva som hadde skjedd. Og det endte jo opp med at hun ble en av Catherine Kullman sine nærmeste medarbeidere de siste årene som hun levde. Og nå var hun selv i gang og forkynte evangeliet og bar for syke. Og hadde hatt klart syn siden den gangen. Og da tenker jeg bare, tenk på, har vi lov til å drømme om det, tenk på når våre møter og våre samlinger blir så ladet av Jesus. At når folk bare kommer inn i lokalet, kanskje før vi begynner å synge, så får folk behovene sine møtt. Tenk på, har vi lov til å drømme om sånn? Ja, jeg tror det. Jeg tror at salvelsen av den hellige ånd er så konkret at den kan merkes. Selv om man ikke tror på Gud, så tror jeg folk kan merke at det er noe i atmosfæren. For vi er bærere av dette. Og det fortelles jo også at når pinsevekkelsen brøt ut i Azusa Street, borte i USA på 1900-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så fortelles det at det var en sånn en utgydelse av Guds ånd over det området, til og med folk, lenge før de kom til lokalet, i parker og i biler og på motorveien, så måtte folk faktisk kjøre til side, for det at de kjente de kom i syndenød. Og de måtte be Gud om å bli frelst lenge før de kom til lokalet og til møte. For det var en utgytelse, et gjennombrudd av den hellige ånd på det stedet. Det blir et før, og det blir et etter når Gud berører oss. et før og et etter. Den andre setningen som kom til meg, som jeg har jobbet med i høst, den er sånn, det er ikke over før Gud sier at det er over. Du kan kanskje oppleve en utfordrende tid. Kanskje du har mistet noe av det som jeg nevnte her innledningsvis, som er kjært for deg, og du tenker, ok, nå er kanskje denne epoken over. Men det er ikke sikkert det er over før Gud sier at det er over. Jeg satt i går morges og las Guds ord, og så kom jeg over, jeg skal ikke lese alt det, men i 2. Mosebok kapittel 2, så står det om når Moses ble født. Og dere som leser Bibelen kjenner jo til historien om at Israels folk var blitt så store at de ble en trussel. Og farao ga jo beskjed om at alle guttebarn skulle tas livet av. For dette her folket, det bare vokste og ble større og mer tallrik. Moses' mor fødte et barn, og hun så han var et fager barn. Hun kunne ikke gi dette ifra seg. Hun holdt han skjult i 3 måneder. Så gikk det ikke lenger. Så står det at hun fletter en kurv. Og det er jo nesten som hvis du tenker på arken. Så hun lagde egentlig en liten ark der, en kurv, som hun smørte inn med leir og med tjære for at den skulle bli tett. Og i denne kurven, jeg vet ikke hvordan hun hadde det, men det må ha vært forferdelig. Og tatt den lille gutten, la han opp i denne kurven, og la på dette lokket. Og så sendte hun denne kurven ut på Nilens flod. Hva kunne skje? Jeg tenker det måtte ha vært tøft for denne mora gjør dette her. Men så vet vi at Miriam, Moses' søster, fulgte med på dette her. Og faraos datter kom og skulle ned og bade sammen med sine tjenestepiker. Så de denne her kurva. Og så kom de bort til henne, og så åpnet de lokk, og der lå det en liten gutt og gråt. Og faraos datter sa, dette er nok barnet til hebreerne. Og så var Miriam der med i gang, så sa hun, skal jeg finne ei som kan være med og amme dette barnet. Og oppdra barnet, og så skal du få han tilbake igjen senere. Ja, gjør det. Og så kom Miriam hjem med lille Moses til mora hans igjen. Og jeg tenkte, her ser du, her slapp hun noe av det kjæreste hun hadde ifra seg. Men hun fikk det tilbake igjen. På overnaturlig vis så fikk hun det tilbake igjen. Jeg vet ikke hvilken situasjon du er i, men av og til kan det være at vi tviholder på noe som vi er av og til så redd for å miste. Og så tenker vi, for vi er jo tenkende mennesker, hvordan skal det bli hvis jeg gir slipp på dette her? Det kan være ulike ting. Men det er noe med det, hvis du gir slipp på det, så kan Gud gi deg det tilbake igjen, på overnaturlig vis. Er du med? Du blir jo aldri fattig av å leve med Gud. Han tar ikke noe ifra deg uten at han gir noe igjen. Og når det går noen år, så ser man kanskje en mening med det. Og sånn var det jo også med Moses sitt liv. Moses vokste opp hos farao, og dere kjenner den historien. Og han prøvde i egen kraft å fri ut Israels folke. Han måtte flykte ut i ørkenen. Dere kjenner historien. Og så har jeg skrevet her, du vet, Moses kunne jo tenkt, ok, det er over. Det lyktes ikke. Det gikk ikke, du så. Jeg ble oppdaget. Nå har jeg mistet herlighetens farao. Jeg hadde det jo så flott der. Nå er jeg ute i ørkenen og gjeter saue. Ok, gode minner. Men det er over. Det er ikke noe håp lenger. Men du vet, det er ikke over før Gud sier det over. Kanskje ikke det var noen som ville ansette Moses etter hans mislykka forsøk og forsøke å redde Guds folk. Men så kom Gud i en ild som hverken Moses hadde startet eller holdt gående. Andre Mosebok kapittel 3, vers 4 står der. Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte han ut ifra tornebusken, Moses, Moses. Og hilsningen og poenget var, som Gud ønsker å formidle til Moses, at denne brennende tornebusken, den skal bli deg en dag. Du skal bli den brennende tornebusken. I min styrke skal du stå foran farao, dele Røde Havet, få mannen ned fra himmelen. Jeg vil styrke deg og holde deg oppe til du når målet. Jeg vet ikke om jeg taler litt profetisk inn i noens liv her, men om du føler du har mistet noe, så er det ikke over før Gud sier det over. Har du hørt om oberst Sanders? Han var egentlig en kristen forretningsmann, drev en restaurant. Han gikk konkurs, mistet alt han hadde. Han var tom for penger. Han var fylt 65 år, hadde levd et rikt liv. Det eneste han fikk, det var en sjekk på 8000 kroner som han fikk fra myndigheten en gang i måneden. Men så hadde han to andre ting også. Han fikk de 8000 kronene, men så hadde han en kyllingoppskrift, og så hadde han en visjon. Og resultatet ble at han bygde opp det som kalles for Kentucky Fried Chicken. Hadde noen hørt det? Hadde du hørt å spise det noen gang? Ja. Og han ble jo styrtrik, og han ga masse penger inn i Guds rike. Han ga ikke opp, det var ikke over, før Gud sa at det var over. Hei til slutt. Ikke hvor lenge jeg prekte nå. Går det bra? Hei til slutt. Så skal vi ta en liten tur innom David og hans menn. Hvis du bare noterer ned 1. Samuels bok kapittel 30, vers 1-6, så skal jeg lese her. Der står det: David og hans menn på den tredje dagen kom til Siklag, og da hadde amalekittene overfalt sydlandet og Siklag. De hadde inntatt byen og brent den opp. Kvinnene og alle som var der, både små og store, hadde de tatt til fange. De hadde ikke drept noen, men de hadde tatt alle til fange og dratt bort. David og hans menn kom til byen og så det var brent opp, og så at deres hustruer, sønner og døtre var tatt til fange. Da brast de i gråt, både David og folkene som var med ham. De gråt, så de lenger ikke var i stand til å gråte. Og Davids sine hustruer var også blitt tatt til fange. Og selv kom David i stor nød, for folket sa de ville steine ham, så sorgfulle og harme var de, for at både sønnene deres og døtrene deres skyld, og det at de var borte. Og her kunne jo David og mennene hans tatt et feil valg. De kunne tenkt, nei, dette her godtar vi ikke. Dette aksepterer vi ikke. Vi setter etter fienden for å ta tilbake igjen det de har stjålet ifra oss. Men det står ikke det. Det er en setning her. Om det kunne brennes inn i våre hjerter. Det står her. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud. Han gråt så han var tom for tårer. En tragisk situasjon. Men han søkte styrke og kraft hos Herren sin Gud. Så har jeg skrevet her, kjære venn, det er ikke over før Gud sier det er over. Det er alltid et før, og det er alltid et etter, uansett hva slags situasjon, uansett hva slags omstendighet vi er oppe i. Du vet, det er punktet mellom før og etter. Er du med? Det er der Gud finnes. Det er der han er med sine løsninger. Det er der han er med sin hjelp. Og jeg las en bok i gang av en predikant som jeg hørte på Livets Ord i Uppsala for mange, mange år tilbake. Han pratet om din utgang og din inngang. Og han sa det at måten du avslutter en ting på, vil alltid påvirke måten du begynner det nye på. Og han snakket, går du ut av en forsamling i opprør, eller at du skilles fra en venn i opprør, så er det ofte det at det finnes et opprør i våre liv, og så begynner vi i en ny forsamling med et oppgjør. Vi har liksom ikke blitt ferdige med tingene. Og han sa det, imellom utgangen og før du går inn i denne her, i det nye, altså det som var før og det som var etter, så finnes det et punkt, et sted, der Gud må få lov til å ta hånd om våre liv, få lege det som har blitt ødelagt, få gjenopprette det som har blitt knust, så at man ikke drar med seg de negative tingene inn i de nye forholdene, det nye vennskapet, den nye forsamlingen, kall det hva du vil, eller omstendigheter som vi er oppe i. Det er viktig at vi får avsluttet ting på rett måte. Og jeg tror, noen ganger så tror jeg faktisk, og nå skal du høre, det var noe jeg las i ordspråkene her en dag. Hør, skrammer og sår renser bort det onde. Slag renser hjertets indre. Du vet, vi er ikke fri for å oppleve både slag og utfordringer og skuffelser og ting i livet vårt. Men det er noe med det at når vi tar dette her innenfor Gud, så står det faktisk at slag og sår skrammer det som vi kan oppleve, det som kanskje har blitt ødelagt for oss. Når vi lar Gud ta hånd om det, så står det at dette renser hjertets indre. Og der står også at han renser, altså menneskets ånd er en Herrens lampe. Og vårt hjerte er jo menneskets ånd. Der står at Gud, han renser aldri alle kamre i vårt indre. Og så la seg feil når jeg las det verset. Så la seg det høyt og sa, han renvasker alle kamre i vårt indre. Og det er faktisk det han gjør. Så stor omsorg har han for oss. Uansett hva vi går igjennom, så er det et før, og så er det et etter. Men det er mellom før og etter. Det er der Gud er. Og da skal vi gjøre som Davids menn. Ikke forsøke å angripe dette i egen kraft. Ikke gjøre som Moses, forsøke å redde folket i sin egen kraft. Men det er noe med det å kunne søke inn til hans hjerte. Og jeg skal synge en sang her på slutten som, det er nesten bare den eneste sangen jeg synger for tida. 2019 har vært et veldig utfordrende år for meg, som både min familie og familien på Oddveis sida. Vi opplevde jo en som tok livet sitt her for faktisk nøyaktig et år siden, i vår egen familie. Og han hadde det vanskelig og hadde hatt problemer i flere år, og trodde at det var den eneste utveien. Så vet du hva det gjør med både foreldre og søsken og familie og alt. Og man møter på ting, men det er alltid et før, og det er alltid et etter. La Gud få lov til å være sårbar innenfor Gud. Det er ikke noe nederlag. Vær sårbar innenfor Gud. La han få ta hånd om det. La han få vaske og rense ditt indre og dine kamre og tankesett og følelsene dine og alt. Uansett hva mennesker har gjort og hva mennesker har skuffet deg. Og så ta det ut til deg. Det er ikke over før Gud sier at det er over. Amen. Jeg har en sang jeg skal synge her. På engelsk så heter han, og du vet bare den setningen der er jo, for en befrielse. Stand still and let God move. Fall til ro, la Gud få være Gud. La han ta hånd om det som ikke vi klarer. Stand still and let God move. Så kommer det senere. When you feel you have reached the end, he'll make a way for you. Det er den Guden vi tror på. Vi må ikke gi opp, uansett hva vi møter på. Stand still and let God move. Jeg har den både på engelsk og norsk, så alle skal få høre og forstå hva jeg synger. Men ta lytt til den jeg synger nå.
når stormene kommer og uroer meg, og mørket det vil kvele alt lys på min vei. Og når alt som jeg har trodd på faller i grus, og når håpet synes briste, kommer hilsen ifra